เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐที่ได้รับผลกระทบกันไปล่วงหน้ากันทุกหัวระแหงก่อนที่พายุเฮอริเคนเออร์มาจะพัดถล่มรัฐฟลอริดาโดยเว็บไซต์ flightaware.com ได้รายงานว่าเที่ยวบิน 1,074 เที่ยวได้ยกเลิกไปแล้วอย่างน้อย 9 สนามบินที่พายุจะพัดผ่านและคาดว่าจะยกเลิกเพิ่มอีกหลายร้อยเที่ยวเมื่อพายุเข้าใกล้ไมอามีค่ะด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานก็ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันขณะที่ตลาดหุ้นผันผวนหนักมีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือบริษัทประกันและธุรกิจท่องเที่ยวค่ะด้านธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาบอกว่าพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่ถล่มรัฐเท็กซัสไปก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแถบชายฝั่งโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันที่ต้องปิดตัวไปซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของการผลิตน้ำมันทั่วสหรัฐและตามมาด้วยน้ำท่วมที่กระทบการขนส่งและการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะนี่จึงถือเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจระลอก2หลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐเพิ่งเผชิญกับเฮอริเคนฮาร์วีเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเที่ยวบิน 11,000 เที่ยวในฮิวสตันต้องยกเลิกรวมทั้งมีการประเมินความเสียหายเฉพาะในธุรกิจประกันที่อาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเป็นหลักพันล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะข้ามกันไปที่วิกฤตไข่ปนเปื้อนนะคะเมื่อวีเทนนิสอันดริวไคทิสเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มี40ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไข่ปนเปื้อนสารเคมีในยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นชาติสมาชิก EU 24ประเทศและนอกกลุ่ม EU อีก16ประเทศมีเพียงประเทศเอสโตเนียโปรตุเกสไซปรัสและโครเอเชียที่เป็น4ชาติสมาชิก EU ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไข่ปนเปื้อนดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้หลายประเทศทั่วยุโรปทั้งสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กเบลเยียมรวมทั้งเนเธอร์แลนด์เรียกคืนไข่ไก่ออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นจำนวนมากหลังพบว่ามีสารพิษที่เรียกว่าฟรีโพนีที่พบในยาฆ่าแมลงปนเปื้อนไปกับไข่ไก่ซึ่งสารชนิดนี้เป็นอันตรายต่อไตตับและต่อมไทรอยด์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มาจากการรับประทานไข่ไก่ปนเปื้อนแต่อย่างใดค่ะข้ามกันมาที่สหรัฐนะคะเมื่อบริษัทซานตงรูอี้ยักษ์ใหญ่ด้านสิ่งทอของจีนได้ลงทุนตั้งโรงงานสิ่งทอขนาดใหญ่ด้วยงบลงทุน410ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 14,000 ล้านบาทในเมืองฟอเรสต์ซิตี้ใกล้กับแม่น้ำมิสซิสซิปปีในรัฐอาคันซอนอกจากจะลงทุนมหาศาลแล้วบริษัทจะใช้ฝ้ายที่เกษตรกรในรัฐอาคันซอผลิตได้เกือบทั้งรัฐเพื่อใช้ในการผลิตสิ่งทอในโรงงานนี้ทุกๆปีด้วยค่ะโดยนายกเทศมนตรีแลรี่ไบรอันบอกว่าทางบริษัทได้เข้ามาอบรมพนักงานท้องถิ่นในวิทยาลัยชุมชนเนื่องจากพื้นที่นี้เคยเป็นโรงงานผลิตโทรทัศน์ของญี่ปุ่นมาก่อนซึ่งมีชาวสหรัฐในพื้นที่ให้ความสนใจมายื่นใบสมัครเข้าทำงานในโรงงานเป็นจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันธุรกิจท้องถิ่นหลายแห่งก็อ้าแขนรับการเข้ามาของโรงงานสิ่งทอจากแดนมังกรนี้เนื่องจากทางซันตงรูอี้ให้คำมั่นว่าจะจ้างแรงงานท้องถิ่น800คนด้วยค่าแรงที่สูงกว่า15ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของชาวอเมริกันซะอีกค่ะไปต่อกันที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะที่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นครนิวยอร์กดินแดนแห่งแฟชั่นโดยปีนี้ต้องติดตามการส่งสัญญาณทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นบนรันเวย์อย่างกระแสริบบิ้นสีน้ำเงินของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันหรือ ACLU ที่เคยเฉิดฉายและสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองบนเวทีออสการ์เมื่อต้นปีขณะที่เมื่อปีก่อนก็มีกระแสของเข็มกลัดสีชมพูที่เป็นการเคลื่อนไหวขององค์กร Planned Parenthood ที่เหล่านางแบบได้ติดเข็มกลัดดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนองค์กรนี้บนเวที New York Fashion Week มาแล้วด้วยค่ะส่งท้ายกันที่อาเซียนนะคะอินโดนีเซียที่ติดอันดับประเทศที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มอาเซียนพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยแอปพลิเคชัน Gojek มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ใช้รับส่งคนรวมถึงสินค้าและบริการในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงด้วยค่ะธุรกิจนี้เริ่มต้นด้วยแนวคิดของนาดีมมาคาริมหนุ่มนักเรียนนอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่กลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านที่ได้กลายเป็นเทรนด์ในการซื้อสินค้าและบริการของชาวอินโดนีเซียในเมืองหลวงไปแล้วจากยอดผู้ใช้บริการเฉลี่ย 100,000 ครั้งต่อวันและมีผู้เข้าร่วมเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันนี้มากถึง 250,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบบริการของ Gojek นะคะโดยเฉพาะ PT Bluebird ธุรกิจแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่หดหายเม ูลค่าตลาดร่วงลง 75% ตลอด20เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารอย่าง Gojek, Uber และ Grab เป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียก็พยายามที่จะตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ Gojek ว่าไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายและปัญหาเรื่องความปลอดภัยค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ